Бишкекте таңкы саат 8, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 6 январ, күнгө жума эмес алды дагы жарым саатта. Кечээ президент Алмазбек Атамбаев Кытайга иш сапары менен кетти. Анда кыргыз президенти Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугуп, эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты талкууламакчы.
Кытай жекеле Кыргызстанга эмес, Борбор Азияга ири долбоорлорго каржы бөлөт. Кытай аймакта экономикалык таасирин күчөтүп, анан саясий басым жасоого алып барат деп кооптонгон божомолун айткан серепчилер бар.
5 январда Сенаттын куралдуу күчтөр боюнча комитети киберчабуул боюнча угууларды өткөрдү. Анда АКШнын чалгын кызматтары хакерлик коркунучтар боюнча маалымат берди.
Сиздер билгендей, орус кибер топторунун башка өлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн инфраструктурасына, керек болсо шайлоо системасына агрессивдүү хакерлик жасаган тарыхы бар.
Тажикстанда кыйноого кабылган кыргызстандык ишкер Акжол Калбаевдин ден соолугу калыбына келе баштады. Аны өнөктөштөрү коңшу өлкөгө алдап кирип, 10 күн барымтага алып жатышкан.
Анан мага пычак такап турушту, мен чалдым. Менде баары жакшы, бирок заложник болуп калдым, кичине акча карызым бар болчу. Ошентип айтасың дешти, ошентип айттым.
Алдыда мындан башка бүгүнкү жума күнү басылып чыккан гезиттерди дагы барактайбыз. Азаттык менен бирге болуңуздар. Студияда сиздер менен мен Саман Жумакадыров болом. Режиссердук пультта Максат Акматжан уулу кызмат кылат. Ал эми акыркы жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырмакчы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Түркиянын Измир шаарында 5 январ кечке жок болгон жардыроодон 2 киши, полициячы жана сот кызматкери мерт кетти. Жаракат алгандардын саны 10 жетти. Бул тууралуу Измирдин губернатору Эрол Айылдыз билдирди. Анын айтымында Калашников автоматы жана гранаталар менен куралданган 2 согушкер сот имаратынын жанындагы автоунааны жардырып жиберишкен. 2 согушкер тең полиция тарабынан жок кылынды. Азырынча теракт үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өз моюнуна ала элек. Бирок жергиликтүү бийликтин маалымдашынча, алдын ала иликтөөлөр мунун артында өлкөдө тыюу салынган Гүрт жумушчу партиясы турганын көрсөтүүдө. Мурдараак Измирде Стамбулдагы жаңы жыл түнү болгон терактка катышы бар делген 40 адам кармалган. 1 январга караган түнү Стамбулдагы Рейна түнкү клубуна жасалган чабуул 39 адамдын өмүрүн алган болчу. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал уюму өз моюнуна алган. Кыргызстанда Ата Мекен партиясы кыргыз темир жолундагы мыйзамсыз аракеттерди токтотууну талап кылууда. Ата Мекен президент менен өкмөт башчы кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын жетекчилигин дайындоодо мыйзам бузууларга жол бергенин айтып чыкты. Аталган партиянын катчылыгы тараткан маалыматта президенттин дарегине Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча маселени иликтөө учурунда президент өз ыйгарымы укуктарынан аша чапкан деген сын айтылды. Устав боюнча компания жетекчисин премьер-министр президенттин макулдугу менен дайындап иштен алышы керек. Конституцияда болсо бул маселеде президент менен макулдашуу жок экени жазылган деп билдирген партия премьер-министрди президенттин пайдасы үчүн өз укуктарынан баш тарта бербөөгө чакырган. Ошондой эле премьер-министр менен башкы прокуратурадан ишкананын уставын мыйзамга ылайык келтирүү президенттен болсо 2010-жылдагы окуяларды эске алуу менен өз милдетин аткарууда баш мыйзамга таянуу мурдатан калыптанган кесирлүү салттан баш тартуу талабы коюлган. Кыргыз темир жолу мамлекеттик компаниясы 7 миллион сомго 11 автоунаа оңдотуу боюнча жарыялаган тендери коомчулукта катуу сынга кабылды. Мамлекеттик сатып алуулар порталында анын токтотулганы көрсөтүлгөн. Усама бин Ладендин уулу глобалдык террорчулардын тизмесине кошулду. Кошмо Штаттар Аль-Каида террордук уюмунун негиздөөчүсү Усама бин Ладендин уулун глобалдык террорчулардын кара тизмесине киргизди. Мамлекеттик департамент атасы 2011-жылдагы Пакистанда Кошмо Штаттардын атайын күчтөрүнүн операциясынын учурунда өлтүрүлгөн Хамза бин Ладендин глобалдык террорчулардын тизмесине киргизилгенин 5 январда жарыялады. Мамлекеттик департаменттин билдиришинче Хамза бин Ладен Аль-Каида экстремисттик уюмунун мүчөлөрү тарабынан уюмдун башчысы катары жарыяланган. Өткөн жылдын июль айында Аль-Каида террордук уюму тараткан аудио билдирүүдө Хамза бин Ладен АКШдан атасынын өлүмү үчүн өч аларын айтып, Вашингтондо мусулмандарды кысымга алып жатат деп айыптаган. Президент Алмазбек Атамбаев Бээжинде Кытай төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушат. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөновдун билдиришинче, тараптар эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты талкуулашат.
Мамлекет башчылары жолугушууда Кыргыз-Кытай мамилелеринин олуттуу маселелерин эки тараптуу кызматташтыктын кеңири тармагы боюнча өз ара аракеттенүүнүн болочок пландарын талкуулашат.
Атамбаев баштаган делегация Кытайга жумушчу сапар менен кечээ жөнөп кетти. Буга чейин Президент Кытайга сапарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Иран темир жолунун курулушу боюнча маселе талкууга алынарын билдирген болчу, дал ушул долбоор сапар учурундагы маанилүү маселе болору күтүлүүдө. АКШ Сенатынын Куралдуу күчтөр комитетинде орусиялык хакерлердин Кошмо Штаттарда 2016 жылдын ноябрь айында өткөн президенттик шайлоого кийлигишкени тууралуу угуулар башталды. Алгач сөз сүйлөгөн сенатор комитет башчысы Джон Маккейн АКШ Орусиянын президенти Владимир Путиндин Вашингтонго каршы аракеттерине, Украинанын чыгышындагы куралдуу жаңжалга кийлигишүүсүнө жана Крымды аннексиялап алышына эффективдүү жооп кайтарышы керектигин айтты. Сенатор-демократ Джек Рид Орусиянын өкмөтү жөн эле демократиялык партиянын электрондук почталарына жасалган чабуулга катышпастан жалган маалыматтарды таратуу менен Америка элин адаштырууну жана Американын демократиясына шек келтирүүнү көздөгөнүн билдирди. Республикачыл Джон Маккейн башында турган куралдуу күчтөр боюнча комитетте кечээ улуттук чалгындоо кызматынын жетекчиси Джеймс Клеппер, улуттук коопсуздук боюнча агенттиктин башчысы Майкс Роджерс жана коргоо министринин орун басары Марсел Леттер отчет беришти. Хакерлердин электрондук почталарды бузуп киришин демократтар менен АКШнын чалган кызматтары расмий Москванын республикачылардын талапкери Дональд Трамптын жеңишине жардам берүү аракети катары баалашкан. Трамп буга чейин бул билдирүүлөр далилсиз экенин айтса, Орусия айыптоолорду четке кагып келүүдө. Таласта гидроцефалия менен жабыркаган 3 жашар баланын атасы автоунааны уулун ташуу үчүн сатып алган. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин Азаттык радиосуна билдиришти. Буга чейин аталган министрлик 3 жаштагы Рахманберди Шырдакбековдун дарылануусу үчүн президент Алмазбек Атамбаев берген 100 000 сомго атасы машине сатып алганы тууралуу маалымат таратып, коомдун катуу талкуусуна түшкөн эле кийинчерээк мекеме атасы баланы ооруканага ташуу максатында автоунаа алганын жана аны менен акча таап үй бүлөсүн дагы багып жатканын ырастады. Ошол эле малда наристе жардамга муктаж экенин кошумчалады. Ага төрөлгөндөн кийин башында шишик бар экендиги аныкталып, азыр дарыгерлердин көзөмөлүндө 3 жашар бала Талас облусунун Кара Суу айылында турат. Аны көбүнчө атасы карай турганы айтылган. Былтыр ага президент 100 000 сом жардам берген. Таласта жалпысынан өткөн жылы гидроцефалия же мээде жүлүн суюктугунун көбөйүшүнөн улам башы чоңоюп кеткен 50 бала ооруканага түшкөн. Облустагы биргелешкен оорукананын дарыгерлери мындай илдетке чалдыккандардын көпчүлүгү 1 жаштан 5 жашка чейинки эркек балдар экендигин айтышууда. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз azattik.org. Эми аба ырайы тууралуу маалыматты да угуп алыңыздар. Бүгүн 6-январда кээ бир райондордо бир аз кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Алабад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшмөкчү. Абанын температурасы болсо күндүз чүйдө -3°C - +2°C чейин күн жылыйт экен. Суу самбөрөндө -14-19° суук болот. Таласта +1°C чейин күндүз күн жылыйт. Баткенде -1-4° болсо, Ош Чалбатта дагы 4° чейин күн жылымакчы. Ысык Көлдө -3-2°C чейин күн жылуу. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында -10-15° суук болот. Бийик тоолор райондордо 14° суук. Бишкек шаарында жаан-чачындын жаашынын ыктымалдыгы аз. Жолдор тоңолок тайгак. Абанын температурасы -1° сууктан +1° жылуулукка чейин көтөрүлмөкчү. Кечээ президент Алмазбек Атамбаев Кытайга иш сапарга кетти. Анда кыргыз президенти Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугуп, эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты талкуулайт. Буга чейин Алмазбек Атамбаев Кытайга сапарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Иран темир жолун курулушу боюнча маселенин талкууларын билдирген эле болду. Президенттин иш сапары жана Кыргыз-Кытай мамилеси тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баянында.
Эксперттер кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин сапарынын өзөгүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Иран темир жолунун курулушу боюнча сүйлөшүүлөр түзөт деп болжошууда. Президент Атамбаев өзү дагы Иран президенти Хасан Руханинин Кыргызстандагы сапарынын учурунда аны бышыктаган.
Биздин кызыкчылыктарды бириктирген Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Иран темир жолунун курулушу. Кошумчалай кетсем, Өзбекстан Кытайга болчу сапарларында сүйлөшүүчү негизги маселелерге темир жол курулушу кирет.
Атамбаевдин Өзбекстанга иш сапарында расмий Ташкентте Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча кыргыз тараптын позициясын колдогону белгилүү. Ошентсе да жергиликтүү эксперттер темир жол долбоору боюнча муз ордунан козголду деп айтуу эртелик кылат дешүүдө. Анткени бул долбоордо 4 мамлекеттин ар биринин өз кызыкчылыктары бар. Ошону менен катар темир жолдун багыты, каржы маселеси жана жолдун эни боюнча так пикир жок. Аталган темир жолду куруу көп жылдардан бери сөз болуп келет. 2013 жылы президент Атамбаев жол курулушунун Кыргызстанга пайдасы жоктугун билдирип, бирок кийин бул пикиринен баш тарткан. Мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенколов кыргыз бийлигинин темир жол куруу боюнча акыркы аракеттерине мындай баа берет.
Бул проект Аскар Акаевич мезгилинде сүйлөшүлгөн сөз. Анда Иран маселеси жок болчу, Кыргызстан Өзбекстан маселеси. Мамлекеттин ортосунда өтө турган темир жолдо Иран мына байыгы жолукканда сөз болду, бирок байкадарыбы Иран президенти бул маселе боюнча комментарий берген жок. Чоң маселелер көп да бул жерде. Мисалы, суга кандай деп ойлойсуңар? Ушу Кытай жетекчилери кандай карайт? Бир салабыз десек, бир салбайбыз. Эмне себептен Ушу Акаев Бакиевдин убагында салынбай келген? Бул сүйлөсү катарында эле. Анткени Өзбекстандын жетекчилиги АГС-теги каршыдагы эмес, макулдугундагы бербей иш кылып маселени тоңдуруп койгон да.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун баштапкы долбоорунда темир жол Кыргызстандын түштүк аркылуу өтмөк. Анда эксперттер Нарын Жалабат каттамы менен алып өтө, Кыргызстан үчүн утуштуу болорун айтып чыгышкан. Президент Алмазбек Атамбаевдин Кытайга болгон сапары эки өлкө ортосундагы дипломатиялык алака түзүлгөнүнүн 25 жылдыгына туура келди. Сапар аралыгында мамлекет башчылары Кыргыз-Кытай мамилелерин олуттуу маселелерин жана эки тараптык кызыкчылыктарына тиешелүү эл аралык жана аймактык маселелерди талкуулайт. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөнов.
Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушат. Мамлекет башчылары жолугушууда Кыргыз-Кытай мамилелеринин олуттуу маселелерин эки тараптуу кызматташтыктын кеңири тармагы боюнча өз ара аракеттенүүнүн болочок пландарын талкуулашат.
Эки өлкө мамилесиндеги чейрек кылым тарыхында Кыргызстан Кытайдан алган түз инвестициянын көлөмү 1.2 миллиард доллардан ашты. Өлкөнүн датка кемин, Бишкек Торгарт жана Ош Эркештам автожолун оңдоо, өлкөнүн түндүк түштүгүн бириктирген жаңы жол, кен, кайра иштетүү тармагындагы чакан ишканалар сыяктуу стратегиялык долбоорлорго ири каражат салды. Эки өлкө ортосунда 200 ашык мамлекеттик жана өкмөттөр аралык документтерге кол коюлган. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Айымкан Күлкеева.
Негизги документ катары эки өлкөнүн ортосунда биз 2002 жылы кол коюлган достук жана жакын кошуналык жана кызматташтык тууралуу келишимге ошону негизинде иштейбиз. Андан тышкары 2013 жылы кол коюлган стратегиялык сериктештикти орнотуу жана андан ары тереңдетүү тууралуу декларациянын дагы негизинде түштүк кызматташып келебиз.
Кытай Кыргызстандын негизги соода өнөктөштөрүнүн бири. 2015 жылы эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 1 миллиард доллардан ашкан. Кыргызстан Кытайдан товар ташып, сыртка сатып, ортомчулук соодасындагы жакшы өнүктүрө алды. Бирок айрым серепчилер дагы деле Кыргызстан экономикасы күчтүү коңшунун соода мүмкүнчүлүктөрүн жакшы пайдалана албай жатат деген пикирде. Ошондой эле Кытайдан өндүрүшкө инвестиция тартууда чабалдык кылууда.
Бүт эле дүйнөлүк жаңы бир соода жолдордун бири илгерки жүрөк жолунун жаңы түрү болмок. Аны дагы азыр ишке ашыра албай тургандагыбыз деги эле кара жолдорубуз толук бойдон өнүктүрүп турат. Кытай менен биргелешкен жолдорубуз, аба жолдорубуз да толук ачылбай иш кылып, биз түштүк тарапты көздөй кайдыгер көзү менен карап, чоң рынокторду көз астыбыздан чыгарып, биз элибиздин жаңы мүмкүнчүлүктөрү ачылбай турганбыз,
деди экономист Эмиль Үмөтәлиев. Кытай жеке эле Кыргызстанга эмес, Борбор Азияга ири долбоорлорго каржы бөлөт. Кытай аймакта экономикалык таасирин күчөтүп, анан саясий басым жасоого алып барат деп кооптонгон божомолун айткан серепчилер бар. Бирок Кытай бийлиги аймактагы өлкөлөрдүн ички иштерине кийлигүүчү мүдөөсү жок экенин айтып келет. Ал эми Кыргызстандагы айрым уюмдар маал-маалы менен Кытай экспансиясына каршы ураан көтөрүп келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио көрөрмандар, Кыргыз-Кытай мамилеси боюнча биз азыр телефон аркылуу түз эфирде маек менен дагы улантабыз, түз байланышта. Жогорку кеңештин эл аралык иштер жана коргоо коопсуздук боюнча комитеттин төрагы орун басары КСДП фракциясынын депутат Абдувахап Нурбаев бар. Абдувахап мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мынакей Кыргыз-Кытай мамилеси тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев да жумуш сапары менен Кытайда жүрөт. Эми мамлекет башчылары Кыргыз-Кытай мамилелерин олуттуу маселелерин эки тараптуу кызматташтын кеңири тармагы боюнча өз ара болочок пландарды талкуулоо күн тартибинде турат деп да жогоруда айтылбадыбы? Негизги талкууда кайсы тармактарга жана эмнеге Кыргызстан басым жасашы керек деп ойлойсуз?
Алдын ала маалыматтар боюнча бул жерде негизгиси ушу бизде Өзбекстан Кыргызстан Кытай темир жолу талкууланат деген маалыматтар чыгып атат. Мен ойлойм, бул Бул долбоор 20 жылдан бери сөз болуп келатты эле. Мен ойлойм, ушул жолугушуудан кийин алдыга жылатпы деп. Анткени акыркы жолу президент Өзбекстанга барганда да Өзбекстандын азыркы президенти да бул долбоорду колдоо көрсөтөрүн айтты. Мен ойлойм, эгер Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолу курулуп калса, бизде көптөгөн миңдеген жумушчу орундар түзүлүп, анан эң башкысы Кыргызстан соода экономикалык көз карандысынан чыкмак да.
Анан ушул эле долбоор жөнүндө сөз кыла турган болсок, мынакей өзүңүз айтмакчы, 20 жылдан бери эле сөз болуп келатат, бир иш дагы ордунан жылбай аткандай. Эмне тоскоолдук болуп атат ушунун ордунан жылышы?
Буга чейинки ушу Өзбекстандын мурунку президентинин позициясы болгон, анан биздин вариант боюнча, азыр биздин жетекчилердин варианты боюнча бул Эркеш там аркылуу өтсө, бизде эң башкысы мына түштүк түндүк дагы бирип калмакта, ушул варианттар менен ушу келише албай кеткен. Анан мен ойлойм, азыркы жетекчилиги буга макул болду болгонго, анан ошого негизинде алдыга жылат деген үмүттө турабыз да.
Анан коңшу Кытайдын экономикалык жана башка мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен Кыргызстан бул өлкө менен кызматташтыктын дараметин деги эле канчалык деңгээлде колдонуп жатат?
Биз колдоно албай атабыз, сөз моюнга алсак болот. Кытайдын Кытайды өзүбүзгө Кытайга бере турган нерселерибиз, анткени эң башкы дүйнөдө азыр таза, баягы экологиялык таза продуктыларга талап көбөйүп атат. Биз жаныбызда миллиард бар Кытайды биз жакшы колдоно албай атабыз. Ушул жагынан биз Кыргызстан сан жагынан эмес, сапат жагынан ушул таза экологиялык таза продуктуларды аларга жөнөтө алабыз да. Ушул боюнча мисалы үчүн азыр биринчи долбоорлор башталды, мына Искра айылда атай Кытайлар өздөрү тоок багып, ошол Кытайлар тоокту кайра Кытайга өздөрү сатып атышат да. Булар бул жерден бактырып өстүрүп алар. Анткени Кытайда деле ошол бай адамдар азыр ушу таза тамак ашка муктаж болуп атыптыр да. Ушул жактан биз аларды, Кытайда толтура бай адамдар бар, аларды биз туристтик жактан аларды тап алсак болот. Мен ойлойм, ушул президенттин сапарынан кийин ушул нерселерге кайра жол ачылып, бир дагы кызматташууга бир тепкич көтөрүлөт келет.
Ал эми мына геосаясаттан алып караганда Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирип, көпчүлүк экономикалык көрсөткүчтөрдө ушул ЭАЭП-тен күтүп жаткандайбыз да. Ошол эле учурда инвестор дегенде дароо Кытайды биринчи эстейбиз. Ал эми чынында Орусия биздин стратегиялык өнөктөш деп да айтып келебиз. Деги эле тоскоолдуктар болбойбу бул жактан?
Эми бул жакта Орусия өзү санкцияларга туш келип, экономикалык кризиске батып отурбайбы? Биз негизги партнер деген, буга чейин стратегиялык партнерибиз болгон Орусия, Казакстанда кризис болуп атат, анан биз мындай маалда жөн отура бербей сөзсүз Кытай менен мамиле кылып, алар менен сүйлөшүш керек да. Бул эки жактуу мамилелерди өркүндөтүш керек да.
Абдыбакыт мырза, сизге ыраазычылык билдирели. Анда маегибизди ушу менен жыйынтыктайлы. Радио көрөрмандар үчүн белгилей кетем, Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрагы орун басары, КСДП фракциясынын депутат Абдыбакыт Нурбаев биздин суроолорго жооп берди. Кыргызстанда саат 8:17 өттү. Жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алыңыздар. Түркиянын Измир шаарында 5-январ кечке жуук болгон жардыруудан эки киши, полициячы жана сот кызматкери набыт кетти. Ата мекен фракциясы Кыргыз темир жолундагы мыйзамсыз аракеттерди токтотууну талап кылды. Усама бен Ладендин уулу глобалдык террорчулардын тизмесине киргизилди. Президент Алмазбек Атамбаев Бээжинде Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугат. Таласта гидроцефалия менен жабыркаган 3 жашар баланын атасы автоунааны уулун ооруканага ташуу үчүн сатып алган. АКШ Сенатынын куралдуу күчтөр комитетинде орусиялык хакерлердин Кошмо Штаттарда 2016-жылдын ноябрь айында өткөн президенттик шайлоого кийлигишкени тууралуу угуулар башталды. Дал ушул тема менен азыр программабызда кененирээк улантабыз. Эмесе 5-январда АКШнын Сенатынын куралдуу күчтөр боюнча комитети кибер чабуул боюнча угууларды өткөрдү. Анда АКШнын чалгын кызматтары хакерлик коркунучтар боюнча маалымат берди. Президент Барак Обаманын администрациясы хакерлик боюнча Орусияны айыптап, ага санкцияларды киргизген болчу. Теманы Айдамбек Акматуулу улантат.
Сенаттагы угууларга АКШнын улуттук чалгындоосунун башчысы Джеймс Клеппер, улуттук коопсуздук боюнча агенттиктин жетекчиси Майк Роджерс жана коргоо министрлигинин чалгын боюнча орун басары Марсел Леттер катышты. Угууларды Сенаттын куралдуу күчтөр комитетинин төрагасы Джон Маккейн ачты. Ал кибер коркунучтар жана Орусиянын АКШнын шайлоо жараянына кийлигишүүсү боюнча маселени козгоду. Джон Маккейн атайын кызматтардын кибер чабуул боюнча баяндамасы АКШдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын күмөнгө албасын белгилей кетти. Улуттук чалгындоонун башчысы Клеппер акшыдагы шайлоого Орусиянын таасири боюнча баяндама жакын арада жарыяланарын билдирди. Ал ошондой эле киберчабуулду Иран, Түндүк Корея, диний экстремисттер дагы өз максатына пайдаланып жатканын, АКШ адам укуктарына зыян келтирбей, аларга каршы туруш керек деди. Улуттук коопсуздук боюнча агенттиктин башчысы Майкл Роджерс Орусия хаккерлери АКШ эмес, башка өлкөлөрдө да агрессивдүү деди.
As you know, Russian cyber groups have a history of aggressively hacking into other countries' government infrastructure.
Сиздер билгендей, орус кибер топторунун башка өлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн инфраструктурасына, керек болсо шайлоо системасына агрессивдүү хаккерлик жасаган тарыхы бар. Мен белгилегендей, аларга АНБ жана АКШнын кибер командасы өзгөчө көңүл бөлө берет, деди Роджерс. Ал жалпы кибер мейкиндикте жүрүм-турум нормасын иштеп чыгуу зарылдыгын кошумчалады. Суроо жоопко келгенде Джеймс Клаппер Джулиан Ассанждын сөздөрүнө ишенүүгө болбойт деди. Ассанж Викиликске жарыяланган маалыматтар Орусия мамлекети менен байланышкан тараптардан алынбаганын билдирген болчу. АКШнын атайын кызматтары болсо, Орусиянын хаккерлери АКШнын демократиялык партиясынын жана Хиллари Клинтондун штаб башчысынын электрондук почтасын хаккерлик менен ачып, алынган маалыматтарды Викиликске берген деп айыптап жатат. Мындай айыптоонун негизинде президент Барак Обама Орусияга карата жаңы санкцияларды киргизип, 35 дипломатын чыгарган болчу. Клеппер сенаттагы угууларда хаккерлик Орусия тарабынан жасалды дегенди ырастап, шайлоо жараянына андай кийлигишүү коркунучтуу деди. Ал Орусия хаккерлик эле эмес, пропаганда, калп маалыматтар, социалдык түйүндөрдү пайдаланып жатат деди.
RT, which is heavily supported by funded by the Russian
Russia Today, Орусия өкмөтү тарабынан түптөлгөн жана абдан олуттуу каржылык колдоо алып турат. Ал өз линиясын жүргүзүүдө, бир көз карашты жеткирүүдө өтө активдүү болду. Биздин системаны жаманатты кылууда, адам укуктарын сактоодо бизде эки жүздүүлүк бар дегендей маалыматты таратууда жана башкаларда. Эгерде алар бизден бир жылчык тапса, аны толугу менен колдонууга даяр турушат.
Клеппер ошондой эле атайын кызматтарда кибер чабуулдун артында Орусиянын расмийлери турганы боюнча маалыматтар бардыгын айтып, бирок бир дагы ысым атабады.
Айданбек Акматулунун макаласын уктуңуздар. Уктуруубузду кайрадан жергиликтүү жаңылыктар менен улантсак, Тажикстанда кыйноого кабылган кыргызстандык ишкер Акжол Калбаевдин ден соолугу калыбына келе баштады. Анын өнөктөштөрү коңшу өлкөгө алдап кирип 10 күн барымтада алып жатышкан. Калбаевдин ата энеси уулу үчүн 23,000 $ кун төлөөгө да мажбур болгон, бирок ал тажик коопсуздук органдарынын көмөгү менен бошотулган. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Акжол Калбаевдин башына түшкөн капсалаңдуу окуя мындан 5-6 жыл мурдагы мамилелерге барып такылат. Тажикстандан келген Набижон Набиев деген ишкер менен ал 2011-жылы Ошто таанышкан.
Дос катары мамиле кылып жүрчүбүз. Кийин мен Душанбеге жылкы 2 жыл калып барганмын, 2011-жылы. Ал жакта мени алар күтүп алышкан. Мен аттарымды сатып ошентип келгем. Ошодон бери семейный үй-бүлөлөр каттоодо болуп калганбыз.
Тараптар ал ортодо бизнестикте карым катыш жасашат. Тажикстандагы Таджрон деген компаниянын ээси Набижан Набиев Оштуда жүк ташуучу Gold Tour Trans фирмасын ачып иштете баштайт. Өткөн жылдын 14 декабрь күнү Акжол Калбаев бизнестик өнөктөшүнө автоунаа сатканы Тажикстанга барат. Бирок ошол эле күнү аны өнөктөшү Набиев кармап, барымтага алып, бут колун таңып коет. Ал кыргызстандык ишкерди 14 декабрдан 24 декабрга чейин Кожен шаарында барымтада кармайт.
Үй бүлөңө чалып апаңдарды, аялыңы чалып айтып кой дешти бир сыйра кабарын билдирип. Деп анан мага пычак такап турушту, мен чалдым. Менде баары жакшы, бирок заложник болуп калдым, кичине акча карызым бар болчу. Ошентип айтасың дешти, ошентип айттым. Үйдөгүлөргө апа кызат болбоң дедим, апам больницага түшүп калды, давление болуп ошондон кийин. Анан эниңди бир тууган укаңды чакыр дешти, бир тууган укам барды, үчүнчү күнү барды. Бүт баарым сүрөткө тартып, баягы интернетте жүргөн сүрөттөр ошолор, бүт баарым чечиндирип сүрөткө тартып, муну байкеңдин абалы ушул. Если дагы бирөөгө обращаться эте турган болсоңор, властька эле милицияга акеңди башка көрбөйсүң, биз аны өлтүрүп таштайбыз. Акеңди көрөм десең, бизге 2 күндөн кийин 3000 $ акча саласың расходубузга. Андан кийин бир жумадан кийин суббота күнү $20,000 саласыңар дешти.
Калбаевти кийин Дүйшөмбү шаарына ишкер Набижан Набиевдин үйүнө алып келишип, ал жерде дагы 6 күнчө барымта кылышкан. Анткени ишкердин жакындары акчаны борборго которушмак. Бирок окуяга аралашкан тажик ишкерлеринин бири өзү тажик коопсуздук органдарына кайрылып, кыйноодогу кыргыз жараны бошотулган.
24 декабрь күнү анан мен бошотушту барып, Альфа менен спецназ барып штурм менен бошотушту. Ошолор кирип келгенде сүйүнүп ыйладым өзүм. Себеби 10 күн жатып, иттей эле кордук көрдүм да алардын колунда.
Ошентип тергөө иштерине бир сыйра көрсөтмөлөрдү бергенден кийин Акжол Калбаев 30 декабрь күнү Кыргызстанга кайтып келген. Азыр ал Ош шаарында жеке менчик ооруканада дарыланууда. Бул маалыматтарды Кыргызстандын Тажикстандагы элчилигинин консулдук кызматынын башчысы Сардар Мусакеев да ырастады.
Анан ошол биз да ыраазычылык билдирибиз. Келет ошо бияктын ГКМБсына Тажикстандын. Оперативно мобильно иштеп беришти, кармап тиги баягы преступниктерди.
Алимек Калбаевди сабап ага кыйноо көрсөткөн Набижан Набиев, анын уулу Хаким Набиев жана дагы 4 жаран Тажикстанда камакка алынганы кабарланууда. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев буларга токтолду.
Учурда ошол барымтага алган фактысы боюнча Тажик Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 3 беренесине кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды. Азыркы кезде биздин жарандын адвокаттары дагы ошол тиешелүү иштер боюнча керектүү документтерди топтоп жатат.
Калыстык үчүн белгилей кетчү жагдай, Акжол Калбаевдин аты интернетте, айрым басылмаларда уушкан кылмыштуу топтор менен да байланыштырылып жүрөт. Каарманыбыз өзү мунун баарын четке кагып, соңку окуяда криминалдык боек жок экенин ишендирди. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Эмесе урматтуу радио угармандар, бүгүнкү гезиттерди дагы барактоого кезек келип жетти. Сөз Шайлыбек Дүйшевде.
Бүгүн Эркин Тоо Кыргыз Туусу Вечерний Бишкек Супер Инфо гезиттери жарык көрдү. Эркин Тоо гезити президент Алмазбек Атамбаевдин өлкөбүздүн эгемендүүлүгүн, элибиздин ынтымагын, биримдигин сактайлы деген сөзүн баш тема кылуу менен анын жаңы жылдык куттуктоосун басты. Президенттин жардыгы менен үст үстөгү жыл ыйман, адеп жана маданият жылы деп аталганын, бир катар расмий маалыматтарды, Жазгүл Кенжетаеванын Бишкек гүлдөгөн шаарга айлана таттуу макаласын, мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлангандардын тизмесин жана башкаларды ушул эркин тоо гезитинен окуп алсаңыздар болот. Кыргыз туусу гезитине филология илимдеринин доктору Ибрагим Абдувалиевдин «Монголияда эмне бар, тарыхыбыз бар» деген макаласы жарыяланды. Анда өткөн жылы Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун окумуштуулары Монголияда болгонун, элдин жашоо турмушу менен таанышканын, байыркы түрк доорунун, анын ичинде кыргыздын өткөн доорунун табылгыс байлыгы дал ушул монгол жергесинде жатканын, өзүлөрүн хатондукпуз дегендердин 12 000 Монголияда жашап турарын, булардын ДНКсын анализге алганда көбү кыргыз болуп чыкканын, бирок кыргыздыгын жоготуп монголго айланып кеткенин кеп кылып, монгол жери бүгүн кыргыз тараптан лингво этнографиялык, фольклордук экспедицияларды күтүп жатканын, кыргыз илимпоздору эми Бишкекте эле табай намысына келип Монголияда калган тарыхыбызды, этнографиябызды, географиялык ордубузду, тилибизди деп акыт маселени көтөрүп чыкты. 2018 жыл айтылуу зал кармаласылар Жусуп Мамайдын 100 жылдыгы. Буга байланыштуу жазуучу Чолпон Субакожоеванын социалисттик мектептин баатыры Корчубек Акназаровдон алган маеги, журналист Болотбек Таштаналиевдин келме кезек, эл депутаттарды шайлады эле, эми депутаттар мэрди тандайт, ак канарыктын суулары кандай агаар экен деген макаласы бүгүн жарык көргөн кыргыз туусу гезитинде. Бергезити биздин Азаттык радиосунун Азаттык Плюс аттуу телеберүүсүнүн алып баруучусу Айгерим Акылбекованын «Түндүк түштүктү бириктирген жубайлардан болобуз» деген аталыштагы чакан маегине орун берди. Айгерим аттуу татына кай кызыбыз кара колдук Эркин аттуу жигитке турмушка чыгып жаткан. Бул жайынан кантип таанышканын айтып бергенин жарыялап, эки жаштын үйлөнүү үлпөтү ушул айда болорун кабарлады. Айгеримдин төркүнү болгон Азаттыктын атынан биз эки жашка бактылуу үй бүлө болушун чын жүрөгүбүздөн каалайбыз. Аталган суперинфонун жаңы санынан ырчылар Ильяс Андаштын Сейдакматтын ыры менен жакшы акча таптым деген, Айрат Премериевдин орус сахнадан орун кылам деген маектерин, Валентина Шевченко рейтингде биринчи сапта деген маал, сериал аңгемелердин кезектеги үзүндүлөрүн жана башка маалыматтарды окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезитинен филология илимдеринин доктору Кубан Мамбеталиевдин республиканын эң чоң жогорку окуу жайынын ректору эмне жөнүндө ойлонот деген аталышта Ош мамлекеттик университетинин ректору филология илимдеринин доктору Каныбек Исаков менен маеги басылып чыкты. Кесиптен ошондой эле Ольга Дядюченконун Ыстамбулдун Рейна клубунда ооготкан ким болгон деген, Надежда Хохлованын Сырдуу периштелер деген, Нина Ничипорованын Күткүлө биз дагы келебиз деген макалаларын, маектерди, көптөгөн башка маалыматтарды окуйсуздар. Ушуну менен кесип баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, кесиптер менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырып өттү. Кененирээк биздин сайтыбыздан да окуңуздар. Дарегибиз azattik.org, кол телефондон azattik.mobi деп дарегибизди териңиздер. Бизден алыстабаңыздар, кийинки жарым саатта Азаттыктын арай көз чарайы талкуусу түз ободо болмокчу. Ал талкуубуз дагы көз ирмемден кийин башталат. Кеткен таңкы саат 8:30 болду. Азаттык радиосу. Дагы жол саламатсыздарбы? Биз берүүлөр түрүүгө дооланып жатабыз. Арай көз чарай талкуусунун алдыдагы жарым саат угастар. Түрүүчү өкмөтү 1995 жылдан бери ички иштер министрлигинин реформалоо аракетин көрүп 4 жол атайын программа кабыл алды. Бирок коомдо милицияга ишеним көбөйүп, кадр баркы арткан жок. Буга эмне себеп? Ички иштер министрлигине кадр даярдоо менен тандоо начарбы же эл ишенбей калдыбы? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда кененирээк угасыздар. Сиз дагы талкууга катышсаңыздар болот. Азыр жаңылыктарды алгач угуп алсак.
Түркиянын Измир шаарында 5-январ кечке жок болгон жардыруудан 2 киши, полициячы жана сот кызматкери каза тапты. Жаракат алгандардын саны 10 жетти. Бул тууралуу Измирдин губернатору Эрол Айылдыз билдирди. Анын айтымында Калашников автоматы жана гранаталар менен куралданган 2 согушкер сот имаратынын жанындагы автоунааны жардырып жиберишкен. 2 согушкер тең полиция тарабынан жок кылынганы айтылды. Азырынча теракт үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өз мойнуна ала элек. Бирок жергиликтүү бийликтин маалымдашынча, алдын ала иликтөөлөр мунун артында өлкөдө тыюу салынган күрт жумуш партиясы турганын көрсөтүүдө. Косованын мурдагы премьер-министри камакта калды. Франция соту Косованын экс-премьер-министри Рамуш Харадинайдын камактагы мөөнөтүн Сербиянын экстрадициялоо өтүнүчүнө байланыштуу узартты. Өлкө түштүгүндөгү Кальмар шаардык соту 5-январда аны эч кайда чыкпоо тууралуу тилкаттын негизинде бошотуудан баш тартты. Харадинай 1998-99 жылдары Косоводагы согуш учурунда талаа командири болгон. Расмий Белград аны конфликт маалында аскердик кылмыштарга барган деп айыптап келет. Харадинайдын Косованын келечеги үчүн Альянсы партиясынан соттун өкүмү кабыл алынгыс экенин Азаттык радиосуна билдиришти. Ушундай эле билдирүү менен буга чейин Приштина бийлиги да чыккан болчу. Атамекен партиясы Кыргыз темир жолундагы мыйзамсыз аракеттерди токтотууну талап кылууда. Атамекен президент менен өкмөт башчы Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын жетекчилигин дайындоодо мыйзам бузууларга жол бергенин айтып чыкты. Аталган партия катчылыгы тараткан маалыматта президенттин дарегине Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча маселени иликтөө учурунда өз ыйгарым укуктарынан аша чапкан деген сын айтылды. Устав боюнча компания жетекчисин премьер-министр президенттин макулдугу менен дайындап иштен алышы керек. Конституцияда болсо бул маселеде президент менен макулдашуу жок экени жазылган деп билдирет аталган партия. Усама бин Ладендин уулу глобалдык террорчулар тизмесине кошулду. Кошмо Штаттар Аль-Каида террордук уюмунун негиздөөчүсү Усама бин Ладендин уулун глобалдык террорчулардын кара тизмесине киргизгенин 5-январда жарыялады. Мамлекеттик департаменттин билдирүүсүнө ылайык, Хамза бин Ладен Аль-Каида экстремисттик уюмунун мүчөлөрү тарабынан уюмдун башчысы катары жарыяланган. Президент Алмазбек Атамбаев Бээжинде Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушат. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөновдун билдиришинче, тараптар эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты талкуулашат. Атамбаев баштаган делегация Кытайга иш сапар менен 5-январда жөнөп кеткен. Буга чейин ал Кытайга сапарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Иран темир жолунун курулушу боюнча маселе талкууга алынаарын билдирген. Дал ушул долбоор сапар учурундагы маанилүү маселе болору күтүлүүдө.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Эми арай көз чарай талкуусуна кезекти берсек, талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар. Кыргыз өкмөтү 1995 жылдан бери ички иштер министрлигинин реформалоо аракетин көрүп 4 жолу атайын программа кабыл алды. Бирок коомдо милицияга ишеним көбөйүп, кадр баркы арткан жок. Буга эмне себеп? Ички иштер министрлигине кадр даярдоо менен тандоо начарбы же эл ишенбей калдыбы? Эмне үчүн бийликтин өкүрүн көзгөлбөй кол салгандар да болууда? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда суроо жооп издей турган сурообуз мына ушул. Биздин бүгүнкү талкуубузга ички иштер министрлигинин министринин мурдагы орун басары Өмүрбек Эгенбердиев, саясий серепчи Токтогул Какчекеев, ички иштер министрлигинин маалымат менен камсыздоо башкармалыгынын башчысы Бакыт Сейитов жана элди кошундардын түзүүчүсү Алга Кылычев телефон аркылуу катышат. Урматтуу угарман, бул маселе боюнча сизде суроо болсо 31-61-63 телефонуна чалып биз менен байланышыңыздар. Анда эмесе алгачкы суроо Бакыт мырза сизге. Кыргызстан ички иштер органдарын реформалоо деп реформалайбыз деп биринчи мыйзамды 1994 жылы кабыл алган, андан бери 22 жыл өттү. Ушул жылы мисалы үчүн 2013 жылы кабыл алынган 4-чү программанын мөөнөтү аяктайт. Коргоо кеңеши өткөн жылы комплекстүү чараларды сунуштаган, бирок чечкиндүү өзгөрүүлөрдү байкаган жерибиз жок. Буга эмне себеп? Эмне үчүн реформа жакшы ишке айышпай жатат?
Эми өзүңүз баамдагандай, ошол 1994 жылы бул ОБСЭнин көмөгү менен ички иштер органдарын реформалоо боюнча алгачкы ошол иш чаралар башталган. Ал иш чаралардын кандайча башталганын Өмүрбек Абабов абдан жакшы билет, анын убагында да айтып берер. Бүгүнкү учурда ошол жылдан бери ички иштер органдарын реформалоо боюнча жалпы коомубузда дагы абдан көп талкуулар болуп жатат, элдин арасында көп пикирлер бар. Биздин ошол жылдардан бери ички иштер министрлигинде абдан көп министрлер алмашты. Баардыгынын эң негизги маселеси ошо ички иштер органдарын реформалоо багытында болгон. Эми акыркы мезгилдеги президенттин указы чыккан, өзүңүздөр билесиздер, июль айында ошол ички иштер органдарын жалпы эле кечиресиз, укук коргоо органдарын, ошонун ичинде ички иштер органдарын дагы реформа жүргүздү жана элге болгон милициянын сапатын жакшыртуу боюнча иш чаралардын негизги багыты башталган. Андан кийин өзүңүздөр билесиздер, бул багытта ички иштер мурдакы министр Кашкар Жунушалиев ошол иш аракеттерди баштаган болчу, бирок ал киши дагы кызматтан кетти. Азыркы мезгилде ички иштер министри Улан Исраилов жаңы кызматка келди. Ал кызматка келгенден бери ошол ички иштер органдарын реформа боюнча президенттин указын жана ошондой эле ички иштер министрлигинде түзүлгөн атайын комиссия бар, ошо боюнча алардын сунуштарын баардыгын тең биз кайрадан карап чыктык. Анткени мурдакы министрдин убагында ошо ички иштер органдарынын бүгүнкү системасына залал келтире турган же болбосо айрым бир учурлар бар экен, ошолордун баарын биз кайрадан тактап азыр коргоо кеңешине өзүбүздүн сунуштарыбызды бердик. Андан сырткары ошо укук коргоо органдарынын реформалоорунун алкагында биз атайын 5 мыйзамды бүгүнкү күндө талкуулоо коюп атабыз. Көчө ошо талкуулар жыйынтыктуу ошо көчө талкуу болду. Биз муну жакын арада жогорку кеңешке беребиз. Андан сырткары ошол алгачкы кадамдары башталды. Биздин ички иштер министрлигинде 5-чи башкармачылык деген бар болчу, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча. Бул фин полицияга берилди. Ошондой эле баңгизаттар көзөмөлдөө кызматы биздин карамабызга өтүп атат. Андан тышкары ички иштер министрлигинде 6 атайын өзүнчө кызмат түзүлүп атат. Мына ошолордун баардыгы тең бүгүнкү күндө тиешелүү баягы комплекстүү текшерүүлөрдөн өтүп атат. Ошолор кандай багытта иштеш керек, ким караш керек, бүт комплекстүү иш аракеттер жүрүп атат. Биз бул боюнча коргоо кеңешине да жакын арада өзүбүздүн сунуштарды бергенбиз. Биздин оюбузча ушул январь айынын ичинде дагы ушул ички иштер органдарын реформалоо боюнча бир акыркы чечим кабылданат деген ниеттебиз. Ошол чечим бүгүнкү иштеп жаткан системаны талкалабастан андан ары күчтөндүрүп ошол милициянын элге болгон кызматын арттырат деген ишенчтебиз.
Рахмат. Өмүрбек мырза, ички иштер органдарын реформалоо жүргөн жери жок. Ошон үчүн акыркы кезде бийликтин өкүлү деп мурда кол тийгизбеген милиционерлерди сабап, погонун жулуп, ташпаранга алабыз дегенге чейин барган учурлар болуп жатат да. Буга эмне себеп? Милициянын кадры эмнеден түшүп жатат? Кемтик кадр даярдоодон кетип жатабы же тандоодонбу?
Эми биз жакшы өзүбүз билип алсак да, ушу көп жылдан бери эле айтылып келатат реформа деп. Ушу милиция институту бул мамлекеттин ичиндеги. Бул өтө биздин Кыргызстанды алып көрсөк, эң чоң милдет дагы милицияга жүктөлгөн. Ошондой эле талап дагы милицияга жүктөлгөн. Ошол эле учурда биздин ушу өкмөттүн курамына кирип аткан соң милиция, өкмөт дагы бул жөнүндө кечкиндүү чараларды алгылыктуу иштерде алып бара албай келатат. Ошол эле учурда милициянын дагы биз көптөгөн резервтери бар да. Бул коомдук тартипти сактоодо, ошондой эле жанагы биздин элдин ишенимине киригүүгө да. Мына бирден бир себебин айтып койбоюмбу? Мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда мен билем 2004 жылы паспорт системасын алып өзүнчө бир жанагы бизнес структура кылып алышты да, чын чынына келгенде. Там эме тендер өткөрүшөт, баары ошол жерде отурган баары ошо акча жасашат. Мен ошондо айткам, бул туура эмес шакка барып атасыңар. Мына азыр алып көргүлө, өткөнчө 90 кишини жанагындай жасалма паспорт Кыргызстандын атынан алып барып атат. Жакында дагы мына 40 кармалып атат дейт. Бул мен көрүп атам, бул кыргызстандыкты биз өзүбүздүн мамлекеттигибизди жоготуп атабыз. Мамлекетти сактай турган, мамлекетти коргой турган жана укук коргоо органдары булган өтө аяр мамиле кылыш керек. Ошондой эле ошо милицияны өкмөт биринчи баягы очередьте дейличи, могулчу колдош керек да. Мына бүгүн бир эле нерсе айтып койбойлубу? Мен 2003 жылдары келгенде, милицияга келгенде, мына ошол жерде жанагы пайковой деп коет, ошону милициянын кызматкерлери 250 сом алчу. Ошол эле мезгилде ГКМБ жана бөлөктөрү 1250 сом. Караңгылашчы, 5 эсе аз. Мына ошондо ошол кездеги министр Субанбеков менен биз Минфинге барып, ошону баягы жакадан алып керек болсо Абилдаевди. Анан кийин ал жогорку кеңешке шылтады. Жогорку кеңештин бирөөсүнө чай бердик, бирөөсүн барып туруп баягы коркутуп дегендей сүйлөшүп туруп ошого алып бардык. Себеби бирдеме десең эле акча жок казынада дейт. Мына андан бери 13 жыл өттү. Жанагы пайковой азыр бөлөк силовой структураларда 2500. Милиция баягы биз көтөрүп койгон боюнча калып турат. Мына бул эмне дейт? Бул ошо ички иштер министрлигинин жетекчилигинин баягы ишке кылган салкын мамилеси, ошону билбегени, ошогон бир аракет кылып чуркабагандыгынан. Бул бир эле маселе болуп атат. А мындай маселелерди көтөрүп чыксак, только реформаны кылабыз деп эле чыгып эле баягы сүйлөгөндөн көрө конкреттүү бир иш алып барыш керек. Мына президент өзү да айтты. Мына бүгүнкү ички иштер министрин карасаңыз, мына Током калп айттыртпайт, эмне деген гана управленияр болуп кетти. Бир баш айланган управленияр бар, кереги бар, кереги жок. Болгон, наверное, бюджеттин азыр 2 миллиарддан ашык сом МВДга которулуп атат. Ошонун жартысын эле ошо МВДнын центральный аппараты алып алат. Президент айтты, бул азайтыш керек деп. Мурун бир эле зданияга батып турчу, азыр 300 зданияга батпай калды башкаруучу. А бирок иш жок болуп атат. Ошол эле учурда милициянын дагы экинчи жагы бар. Өзүлөрү жана башкаруу системасын аныктай албай, управленец деп коет, башкаруучу жетекчилер керек. Ошол өзүлөрүнүн милдетин аткара албай атат. Мына ошон үчүн милициянын баркы бүгүн чындыгында эң төмөн деп айтсак биз жаңылышпайбыз. Бул чындык.
Рахмат. Азыр бизде телефондо Алга мырза турат, биз сизди угуп атасызбы?
Саламатсыңар Өмүрбек, сен кеткенден кийин кадр боюнча болгон жок, өч зам министри болгон жок, жоюп таштады. Азыр кадрды алыштан мурун текшериш керек. Текшергенден кийин аны тарбиялаш керек. Анан кийин окутуш керек. Казыр эмне управление кадр только деп характеристиканы алып кел дейт, алып келип чыгарат. Ошондуктан оңолбойт. Канча жасып отуруп, мен 95 кишимин, бетме-бетке жасып муну окуулу жок, окумак үчүн окуп жетекчилер. Ошондуктан анан уруксатынын которулушу эң акырында эми мына кимди жойду тиги бул
сурооңузду берсеңиз.
Ошондуктан кадрды алыш, тандаш, тарбиялаш жок. Ошондо отуруп академияны жойдук. Жакшы иштеп аткан орто мектеп бар, ал орто мектепти үч жолду өзү иштеттик. Ошондуктан оңолбойт. Канча акча берсе да алганда кадрларды байкалтып алабыз, акча бермейинче өтпөйт.
Рахмат. Рахмат. Бакыт мырза, сиз жооп бересизби бул суроого?
Жок, эми бул пикирин билдирген экен, биз өзүнүн пикири экен. Бул ишини биз да билебиз. Ички иштер органдарынын ардагери өзүнүн дагы ошол ички иштер органдарынын сапатын жогорулатуу боюнча бир топ сунуштарын айтып жүргөн, бул кишинин айткандары да орундуу деп эсептейбиз. Ошол бул Шаршенбайке кош келип айтканын карап биз да ошо кадр кызматына жеткизет. Бирок бул маселе ушу комплекстүү чечиле турган маселе, бул эми акырындык менен жолго кирет деген ишенчтебиз.
Азыр бизде телефондо Алга мырза турат. Бизди угуп жатасызбы, Алга мырза?
Угуп атабыз, саламатсыздар.
Саламатсызбы. Мына Европадагы коопсуздук жана кеңешинин Кыргызстандын ички иштер органдарын реформалоо долбооруна кеңешчи болуп жүргөн эл аралык эксперти Раймундас Колесникас курал менен жүргөн милицияны жоюп, полицияга айландырып, функцияларын өзгөртмөйүнчө реформа болбойт деп айтып жүрөт. Ага жөндүү деп ойлойсузбу?
Бул эми чындыгына келгенде баягы батыштан келген саясаттар деле такыр ошолордун айткан сунуштары менен деле алдыга жылып кетебиз деген бул туура эмес көрүнүш деп ойлойм. Ошол эле мисалы Европа баягы демократиянын туу чокусу деп эсептелген Американы алып көрөлү. Америкада деле баягы куралсан жүрүп атпайбы? Ал жерде тартип катуу, азыркы күч түзүмдөрүн баягы эч ким тоотпой, мындайча айтканда өзүбүздүн саясий элитабыз буга чейин бузулду да. Ошол эле Бакиев дагы качкын президент Акаев дагы мындайча айтканда милицияларда колжолуктуу болгон. Азыр Өмүрбек Байкенин айтып атканын угуп атабыз. Ал кишинин убагында ушул адамдар иштеп турганда аябай милициянын кадыры кетпедиби? Азыр мындайча айтканда биз мындайча айтканда эл тетип отурган депутаттардан баштап мындай карапайым эл мындай өзүбүздүн мындай элибиз бузулду десек болот да. Ошол эле мактанып кыйкырып жүргөн кээ бир оппозиция кыйкырып жүргөн ошол эле Американын алгыла машинасынан токтоп туруп мындай туура эмес колун көтөрүп койсо атып салат. Ошон үчүн баягы күч түзүмдөрүн азыр Кудай буюрса баягы биз элдик кошундар бар 2010 жылдан баштап күч ички иштер министрлиги менен чынында иштешип жүрөбүз. Чын эле күч түзүмдөрү иштебей калганда мамлекетке кандай оорчулук болгонун, мамлекет керек болсо жоголуп кетүүчү коркунучтар болгонун башыман өткөргөн инсан катары бүгүнкү күндө ички иштер кызматкерлерин баягы көп азыр жардамдарга муктаж да.
Кандай Алга мырза, кандай дейсиз, алардын мындай милиционерлер сыйга ээ болуш үчүн эмне кылуу керек? Кыскача жооп берсеңиз.
Кыскасын айтканда бул жерден баягы ички иштер кызматкерлеринде азыр биз Улан мырзанын биз дагы кулактарбыз азыркы жасай турган реформаларына ишенебиз. Жөн эле баягы эме бериш керек да, мындайча айтканда шарт түзүп бериш керек, элге жеткизүү иштерин алып барыш керек, мыйзамды бузбаш керек экенин. Мыйзам бузулуп атканда мындай баягы укуктарын, юридикалык укуктарын баягы мындайча айтканда эл менен милициянын ортосун мындай жакындаштырыш керек да, түшүнүктөрдү жүргүзүш керек. Биз дагы азыр элдик кошундар биригип азыр Улан мырзага биздин элдик кошундарда жаш студенттер бар, мисалы юридикалык ошол эле көптөгөн окуу жайлардын жөнөкөй эле протоколду түзүүгө өзүлөрүнө мындай тажрыйба топтосун деп биз азыр биригип бирден баягы азыркы түркү смендерге чыгарып атабыз да.
Рахмат.
Ошондуктан баягы тепкилей бербей эле баягы эл да туура түшүнүш керек, баягы мыйзам иштеш керек да. Мыйзамды силовать этабыз.
Балким милиционерлердин өздөрү мыйзамды сактабай атышкандыр.
Мындайча айтканда ал баягы бир кумалак бир сага карым майды бир кумалак май чиритет деген андайлар да бар. Бирок быйылкыдай өкмөт башчыбызда президент дагы мисалы канчалаган тарыхта болбогон үйлөр салынып атат, тарктар түзүлүп атат. Кудай буюрса баягы көч бара бара түзөлөт баягы.
Рахмат, сиз байланышта болуп туруңуз.
Биз силаш керек.
Токтогул мырза, өкмөт анан коргоо кеңеши милдеттерди алдыга коюп жатат. Бирок парламенттик өлкө катары мыйзам чегинде кардиналдуу өзгөртүү керек го. Чукул реформаларды жасаган мыйзамдарды кабыл алып, анын аткарылышын жогорку кеңеш талап кылыш керекпи?
Сөзүңүз, сурооңуз аябай проблемный, жакшы суроо. Бүгүнкү күндө биз конституция өзгөрүлгөн сайын мамлекеттик институттарындагы функциялар өзгөрүлүп туруш керек жана алардын милдеттери да өзгөрүп туруш керек. Биз мисалга биздин тарыхта кыска тарыхта 25 жылдын ичинде президенттик өлкө болдук, президенттик парламенттик өлкө болдук, парламенттик президенттик өлкө болдук.
Ал тарых белгилүү.
Бирок ошол ишараттын ичинде бир дагы милицияга жакшылык мамиле болгон эмес. Жөн эле милиция баягы тукурган итте болуп, тияка бас, бияка бас, тигини кыл. Керек болсо бир айылда акыр чикир алынбай калса ошого милицияны жиберет. А мамлекеттик прокуратура жана калган иштери ал ишти аткарбайт, барбайт. Ошондуктан өгөй бала сыяктуу милиция өзүн сезип калган. Мына жакында жогорку кеңеште ушул парламентте Курсан Асановду угушту. Ошондо Курсан Асанов айтты, бүгүнкү күндө кызматта 100 жакын милиция балдар каза тапты деп. Кайсы мамлекеттик кызматта ушунча каза тапкан адам бар милдетин аткарып отурган? А эми алсак креслодо отуруп ошол МВДнын кошуналар финансы министрлиги алардын жашоосу менен, алардын льготасы менен, алардын пайковойлору менен, алардын маянасы менен милициянын окко учуп аткан, төшүн тозуп аткан айырмасы чоң да. Ошондуктан милицияны деген бүгүнкү күндө 100% эмес 85% мамлекеттен чыккан мыйзамдын баарын ишке ашырууга аракеттенет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө милицияны жек көргөндүк ошондон болуп атат. Анткени келип туруп бейбаштык кылса токтотсо, акмакчылык кылса камаса, кылмыш кылса сотко алып барса ким аны жакшы көрөт? Ошондуктан милицияны керектүү мамлекеттин өнүгүүсүнө өбөлгө болгон укук коргоо органы катары жөн эле улуу баласындай аталык энелик сезимди милицияга көрсөтүш керек. Ошол эле парламент биринчи иретте, экинчи иретте өкмөт, же болбосо андай иш болбойт. Дагы мунун кемчилиги эмнеде? Ошол эле парламентте, ошол эле өкмөттө, ошол эле президенттик администрацияда жана башка губернатор тияк бияктарда ошол жерде милициянын ишин тааныган бир адам барбы? Барлыгы же прокурор, же сот, же аскер. Анан милициянын ишин билбейт, анан эле реформа ошо болуп атат. Мына бүгүнкү күндө мына Өмүрбек туура айтып кетти. Милицияны башкаруучу управленцы, менеджерлер болуш керек. А бүгүнкү күндө жакшы болот экен, атаң көр, 20 жыл менин жанымда жүрдү. Кой коелук ошол иштейт.
Рахмат. Рахмат урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн милициянын кадыр баркын кантип көтөрөбүз деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга ички иштер министринин мурдагы орун басары Өмүрбек Эгембердиев, саясий серепчи Токтогул Какчекеев, ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бул аралыкта Азаттык KG сайтыбыздан соңку маалымат кабарлар менен тааныша аласыздар. Интернет барагыбыздын дареги Азаттык Чекит KG.
Коргоо кеңешинин өзүнүн атайын тобу бар, бул боюнча иштеп жаткан. Ички иштер министрлиги биз өзүбүздүн сунушубузду бергенбиз. Бир катар позицияларды биз кайрадан карап чыгууга ошол коргоо кеңешинде ушул биздин маселени карап жаткан кызматкерлер менен сүйлөштүк. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, буга чейин эл арасында да абдан көп сөздөр болгон. Бизден 1,5-2,000 кечи кол милиция кызматкерлери кызматтарын тыштап пенсияга кетип калышты. Андан сырткары ички иштер органдарына тиешелүү баягы социалдык жардамдардын баары тең бүгүнкү күндө алынат. Ошол борбордук аппаратта иштеген кызматкерлердин баары жарандык категорияга өтөт. Ошондой эле булардын кызмат өтөө мөөнөтүндө дагы айрым бир өзгөчөлүктөр болот. Анан сырткары ички иштер министринин академиясы дагы бул укук коргоо академиясына айланат деген ошол мезгилге чейин бул маселе бүгүнкү күнгө чейин бизге айтылган эмес. Биз ар кимден укканбыз. Ошолдун негизинде бир топ кызматкерлер милицияга оор күндөрдө чыдап кетти десек болот. Алар дагы өздөрүнүн эртеңки күндөрүн ойлоштурбаш керек. Биз ошолордун баарын убагында бул сунуштар чынын айтыш керек коргоо кеңешине жеткен эмес экен. Биздин азыркы министр ошолордун баарын карап, ички иштер министрлигинин атайын комиссия түзүп, баардык башкармалыктардын сунуштарын алып туруп, биз ошо позициялардын баарын кайра карап чыгуу боюнча сунушубузду бердик. Себеп дегенде бул системаны талкалап коюш оңой, бирок аны кайра ордуна турушу кыйын болуп калат да. Мезгил өтөт, убакыт өтөт, эртең башка кишилер келет дегендей, ошондо бул системаны кайра тургузуш үчүн кыйын болуп калат. Ошон үчүн системанын негизги багытын сактап калуу боюнча анан кызматкерлердин бул социалдык жагын, алардын укугун, милдеттерин дагы биз негизги багыт катары кылып бердик. Бул боюнча атайын кеңештер болуп атат, эми жакын арада ачыкталат. Азыр алдын ала айтып койгондо меники да туура эмес болуп калат да.
Министрлик жасалган иштер тууралуу коомго отчет сыяктуу маалымат берип туруусу маалымалы менен зарыл деген талаптар коюлуп жатат. Ал негиздүүбү?
Негиздүү, аны туура деп эсептейбиз. Мисалы, өткөн жылы ички иштер министринин жетекчилигинин катышуусунда биз эки жолу атайын чоң маалымат жыйынын өткөргөнбүз. Мына кудай буюрса жылды жыйынтыктап, азыр баардык райондордо, областтарда жылды жыйынтыктоочу боюнча бир кеңешмелер өтүп атат. Биз жакын арада коллегия өткөзөбүз, анан ошонун жыйынтыгы менен дагы өткөн жылда биз кандай ийгиликтер болду, кандай кемчиликтер болду, кандай иш чаралар жүргүздүк, анан алдыдагы аткара турган милдеттер, максаттар кайсы, биз сөзсүз түрдө коомчулук менен бөлүшөбүз.
Өмүрбек мырза, милиция СССРдан калган мурас менен аскерий багытта иштеп жатат. Аны тезинен өзгөртүп, жетекчилерин эл алдында жоопкерчиликтүү кылган системаны киргизүү керек деп жарандык коом талап кылып жатпайбы? Жетекчилердин жеке жоопкерчилиги жалпы милицияны жана процент куумай көрүнүшүнөн кутултабы?
Милициянын жетекчилери бул деген өтө жоопкерчиликтүү адамдарды коюш керек да. Биринчиден ал кандай болуш керек? Профессионал болуш керек. Милициянын иши өтө оор, татаал. Аны деген жөн эле баягы дилетанттарды алып барып койсоңуз, ал эч качан милициянын ишин оңдоп дагы алдыга да алып чыгып кете албайт. Мына жанагы азыр айтып атпайбызбы, ушундай эле чындыгында бизде канчадан бери эле көп сөз болуп атат. Азыркы радиодон кабар берип аткандагы айтып атпайбы, сизди убагында замминистр болуш дедиңиз эле. Макул. Мына биз иштеп атканда 40,000 жана кылмыш катталчу жылына. Бүгүн азыр мына бакыт билесиң да, 30,000 жетпейт, даже 20 эле болуп калды. Жо, кылмыш азайдыбы? Кылмышты деген милициялар бүгүнкү күндө каттатканга дагы мүмкүнчүлүк бербей атат. Мына мен бир жак.
Эмне үчүн?
Эмне үчүн дегенде алар коркот, иш ачылбай калат. Эртеңки күнү дагы бирөө келип туруп сурайт. Мына токо билет, прокуратура болчу илгери. Барып туруп канча заявление түштү? Эмне үчүн ошол иш аткарылбай калды? Аягына чейин тергелбей калды, иликтелбей калды деп туруп, ошонун үстүнөн иш козгочу. Мен акыркы жылдары болсо андайды угат элекмин. Мына бир эле мисал айтып коеюнчу. Мына жакында могу Кант шаарынан бир аялга мен жолугуп калдым. Уюлдук телефонун жоготуп коюптур. Бир күн жүрдүм дейт, заявлениямды өткөрө албай койдум дейт. Кое туруңуз, тиги келет, следователь келип алыш керек дейт. Андай жок да. Алып келип туруп, дежурный часка таштап кетиш керек. Мына мен калп айткан жерим жок. Бүгүн барып да текшерсе болот. Мына декабрда келди эле, анан мен МВДга чыгып, ошонун заявлениясын алдырган караң жардам бердик. Ишти ачпай эле кой. Мына биздин ошо жетекчилер ушунча көп элдин алдына чыгып алып сүйлөп атты. Мына угуп аттык. Жанагы Камила Дүйшөбаева деби, бир жаш кызды өлтүрүп кетишти. Туурабы? Эми ал тетиги НЛОдон келип өлтүргөн жокту. Ушул жерде каза болду. Ошону ача албай койду. Лейге министрлик Турганбаев да айтты, кийин Кашкар да айтты. Эми ушундай кылмышты ача албаса, кылмышты жөнөкөй кылмыштарды заявление албаса, анан ошол жетекчиби? Бул жанагы айтып аткан сөз бекеринен жок. Управленец керек да. Башкаруучу керек. Себеби дегенде СССРдин убагында чындыгында тартип бар болчу. Ким айта алат тартип?
Азыр бизде убакыт аз калды, анда барыңыздарга мырзалар жалпы суроо калыстык үчүн айталы да, эл ичинде ушу ички иштер органдарын реформалоону кесипкөй эмес адамдар жүргүзүп жатат. Ошон үчүн өзгөрүү жок. Аны эч ким деле каалаган жери жок. Себеби буйрук менен иштеген милицияны башкаруу оңой деген пикир коомдо жок эмес да. Мунун чындыгы барбы? Эгер бул ой негиздүү болсо, кырдаалды кантип өзгөртүү керек? Кыска жооп берсеңиздер.
Мен айтып коеюн деп атам бул жерден. Мына негизи милицияда миң деген татынакай болгон балдар иштейт. Өзүнүн кызматына күйүп жайып эметкен. Ушу эмелер жок болуп атат, акыйкаттык жок болуп атат. Башкаруу системасында акыйкаттуулук жок болуп калып атат. Татынакай иштеген балдарга колдоо жок болуп атат. Мына ошондон кетип атат.
Токтогул мырза, кырдаалды өзгөртүш үчүн эмне кылыш керек? Кыска айтып берсеңиз.
Эми бүгүнкү күндөгү обстановка боюнча айта келиш керек. Бүгүнкү күндө милицияга миң жолу коргоо кеңеши, миң жолу администрация президенти же болбосо өкмөт канча айтпасын өзгөрүш болбойт. Ошондуктан ар бир өкмөттөн чыккан администрациянын депутаттары чыккан сөзүнө өзгөрүүгө милициянын сунуштарына кулак түрүп жана ошону камсыздандырыш керек каражат менен. Анан аскердик тартип керек милицияда же болбосо милицияң оңолбойт.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн милициянын кадыр баркын кантип көтөрөбүз деген суроого жооп издедик. Талкуубузга ички иштер министринин мурдагы орун басары Өмүрбек Эгембердиев, саясий серепчи Токтогул Какчекеев, ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов жана элдик кошундардын түзүүчүсү Алга Кылычев катышты. Талкууну мен Бүйүккан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.